Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-noyabr payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Prezident Obama Myanma rahbari va saylovda g'alaba qozongan muxolif partiya yetakchisini qutladi. AQSh harbiy moliyaviy ko'magining yarmidan ko'pini Isroil oladi.
Положительный и хороший, с другой стороны, мы должны понимать, насколько низко наши ожидания, да?
Siyosiy qarashlar uchun 21 yil oldin qamalgan Muborak shahar sobiq hokimi Murod Jo'rayev bugun ozodlikka chiqdi.
There is a cultural stigma attached to Kurds who cooperate with the Turkish security forces against other Kurds.
Turkiya kurd jangarlarga qarshi kurashda Iroq Kurdistoni yordamidan foydalanmoqchi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh prezidenti Barak Obama Myanmada asosiy muxolif partiya rahbari Aung San Suu Kyi'ni parlament saylovlaridagi salmoqli g'alaba bilan tabrikladi. Oq uy bayonotida tinchlik uchun Nobel mukofoti sohibasining mamlakatda tinch yo'l bilan demokratiyani targ'ib qilishdagi ko'p yillik tinmas harakatlari va fidokorligi olqishlandi. Saylov va yangi hukumatning tuzilishi Myanmada demokratiyaga o'tishda muhim qadamdir, deyiladi Obama bayonotida. AQSh rahbari Myanma prezidenti Thein Sein'ga qo'ng'iroq qilib, saylov natijalarini hurmat qilishga chaqirgan. So'nggi natijalarga ko'ra, Aung San Suu Kyi'ning demokratiya uchun milliy ligasi parlamentning quyi palatasida 243 o'rindan 196-tasini, yuqori palatada esa 116 o'rindan 95-tasini qo'lga kiritgan. Hukmron birdamlik va taraqqiyot ittifoqi partiyasi mag'lubiyatini tan olgan. Prezident Thein Sein va armiya saylov natijalarini qabul qilishini bildirgan. 2008-yilda qabul qilingan konstitutsiyaga ko'ra, parlamentdagi o'rinlarning 25% hamda hukumatdagi muhim lavozimlar, jumladan mudofaa, ichki ishlar, chegara xavfsizligi vazirlari lavozimlari avtomatik ravishda harbiylarga beriladi. Iroqda minglab kurd jangchilari shimoldagi Sinjar shahrini Islomiy davlat guruhidan tortib olishga harakat qilmoqda. Shahar 1 yil oldin jangarlar qo'liga o'tgan edi. Kurd qurollangan qismlari, ya'ni Peshmerga hujumga 7.5 ming odamini tashlagan Islomiy davlatning muhim ta'minot yo'llarini uzib qo'yishni, tinch aholini himoya qilish uchun buffer zona yaratishni rejalagan. Hujumdan oldin AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari hududni bir hafta davomida havodan nishonga olgan. Iroqdagi BMT vakillariga ko'ra, mamlakat xavfsizlik kuchlari sekin sur'atlarda bo'lsa-da, Islomiy davlatga qarshi qo'li baland kelmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropa ittifoqi Isroildan istilo qilingan arab hududlarda ishlangan va eksportga chiqarilayotgan mahsulotlarni alohida tamg'alashni talab qilmoqda. Bosh vazir Benyamin Netanyahu g'azabda, u Yevropa ittifoqini antisemitizmda aybladi. Tashkilot rasmiylariga ko'ra, Yevropa ahli qaysi mahsulotlar Isroilning o'zida ishlab chiqarilgan u qaysilari istilo qilingan hududlarda tayyorlanganini bilishi kerak.
Europe should be ashamed of itself. It took an immoral decision Of the hundreds of territorial conflicts around the world, it chose to single out Israel.
Yevropaga uyat bu ma'naviyatsizlik. Dunyo bo'ylab yuzlab mojarolar turganda ular faqat Isroilga, terrorga qarshi kurashayotgan mamlakatga urg'u bermoqda. Yevropa ittifoqi Isroil iqtisodiyotiga zarar yetkaza olmaydi, dedi Netanyahu. Yevropa ittifoqi Isroilning falastinliklarga muomalasini tanqid qilib keladi. Qit'ada Isroil mahsulotlarini boykot qilishga da'vatlar kuchaymoqda. Yahudi davlatidan bosib olingan yerlarni arablarga qaytarish talab qilinmoqda. Yevropa ittifoqi nazarida Isroil istilo qilingan joylarda uy-joy qurilishlarini to'xtatishi zarur, chunki bu Falastin bilan tinchlikka erishishda eng katta g'ov. Bugun falastinliklar marhum rahbari Yosir Arafat o'limining 11 yilligini xotirlamoqda.
مواجهه الاحتلال من خلال المقاومه الشعبيه من خلال رفض الاحتلال بكافه اشكاله ونقول اننا مستمرون
ظلم اوستا yashashdan bosh tortamiz unga qarshi kurashda barcha choralarni ishga solamiz Arafat yo'lidan boramiz dedi falastinlik faol Abdulla Abu Rahmon Yosir Arafat Fransiya kasalxonasida insultdan vafot etgan edi biroq falastinliklar uning o'limida Isroilni ayblaydi Isroil AQShdan olinadigan harbiy yordam ko'lami oshishiga umid qilmoqda. Hafta boshida Oq uyda prezident Barak Obama bilan uchrashgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu shu haqda gaplashgan. So'nggi 2 yildan beri Qo'shma Shtatlar Isroil harbiy ehtiyojlari uchun yiliga 3.1 milliard dollar ajratadi. Netanyahu yordam miqdorini 4 yoki 5 milliard dollarga ko'tarishni so'ragan. Qo'shma Shtatlar dunyodagi bir necha mamlakatga harbiy yordam sifatida jami 5.5 milliard dollardan oshiq pul ajratadi. Shuning yarmidan ko'pi Isroilga beriladi. Ikkinchi o'rinda Misr yiliga 1.5 milliard dollar, keyin Pokiston 280 milliard. Qolgan davlatlar esa ancha kam miqdorda yordam oladi. Jami tashqi yordam uchun AQSh dunyo bo'ylab o'tgan oy boshlangan yangi moliyaviy yilda 33.7 milliard dollar sarflamoqchi. 8.8 milliardi tibbiy yordam uchun, 5.6 milliardi gumanitar yordam uchun, 8.7 milliardi esa tinchlik va xavfsizlik loyihalari uchun. Pulning qolgani AQShning dunyodagi harbiy ehtiyojlari uchun sarflanadi, asosan Iroq, Afg'oniston va Suriyada. Rossiya prezidenti Vladimir Putin rossiyalik yengil atletikachilarning doping qabul qilgani haqidagi da'volarni taftish qilishni buyurdi. Jahon dopingga qarshi agentligi Rossiya antidoping markazini 2012-yilda rossiyalik sportchilardan olingan doping analizi natijalarini yo'q qilganlikda ayblab, markaz faoliyatini 6 oyga to'xtatib qo'ydi hamda Jahon yengil atletika federatsiyasidan Rossiya vakillarining xalqaro musobaqalardagi ishtirokini man etish so'radi.
Необходимо провести своё собственное внутреннее расследование и обеспечить самое открытое.
Putin ichki tergov o'tkazishni xalqaro idoralar bilan bu ishda hamkorlik qilishni buyurdi. Jahon dopingga qarshi agentligi rossiyalik murabbiylar va sport jamoasi shifokorlarini ham qoidalarni buzganlikda ayblamoqda. Agar ayblovlar isbotlansa, Rossiya yengil atletikachilari kelasi yili Braziliyada bo'ladigan yozgi Olimpiya o'yinlarida qatnasha olmasligi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida siyosiy qarashlari uchun 21 yil oldin qamalgan Muborak shahar sobiq hokimi Murod Jo'rayev bugun ozodlikka chiqdi. Turkiya kurd jangarlarga qarshi kurashda Iroq Kurdistoni bilan hamkorlik qilmoqchi. Rossiya yengil atletikachilari xalqaro musobaqalardan chetlashtirilishi mumkin. Necha yoshdan model bo'lib ishlay boshlash mumkin. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Muxolif qarashlar uchun 21 yil oldin qamalgan Muborak shahar sobiq hokimi Murod Jo'rayev bugun ozod etildi. Xalqaro huquq tashkilotlari uning ozod etilganini olqishlamoqda, ammo bu tuzum marhamatidan darak emas, deydi ular. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti vakili Stiv Sverdlovning aytishicha, O'zbekistonda siyosiy mahbuslarga qo'shimcha qamoq muddati berilmasligi erishilsa, shuning o'zi katta ish bo'lardi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Manzur.
Murod Jo'rayevning ozod etilishi nafaqat uning yaqinlari, balki uzoq yillik siyosiy mahbus ozodligi uchun kurashib kelgan huquq tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch tashkiloti uchun ham quvonchli xushxabarga aylandi.
Bu yangiliklar juda yaxshi. Endi
bu yog'iga ruschaga o'taman, deydi Murod Jo'rayev ozod etilishi yuzasidan o'z fikrlarini bildirgan Human Rights Watch'ni O'zbekiston bo'yicha bo'lim rahbari Stiv Sverdlov. Birinchi navbatda Murod Jo'rayevning o'zini, oila a'zolarini juda uzoq kutilgan bu quvonchli xabar bilan tabriklayman. Uning ozodlikka chiqishi juda muhim voqea. Jo'rayev faqat O'zbekiston emas, balki dunyoda ham eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri edi. Bu kun ayniqsa uning o'zi, yaqinlari uchun juda quvonchli. Bu bizning dastlabki munosabatimiz. Ammo shuni afsus bilan qayd etishimiz kerakki, Murod Jo'rayev voqeasi O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyat o'ta ayanchli ekanligini ham ko'rsatdi. Vaziyat shunchalikki, biz o'z qamoq muddatini o'tab bo'lgan siyosiy mahbusni ozod etilishidan, unga yana muddat qo'shib berilmagani uchun minnatdor bo'lishga majbur qolganmiz. Jo'rayev umrining asosiy qismini, salomatligini qamoqxonada yo'qotdi. Unga hech bir asossiz 4 marta jazo muddati qo'shib berishdi. Bu esa haqiqatda vaziyatning o'ta ayanchli ekanligini, biz siyosiy mahbusga muddat qo'shib berilmaganini ham bayram qilishga majbur qolayotganligimizni ko'rsatadi, deydi Stiv Sverdlov.
Положительный, хороший, с другой стороны, мы должны понимать, насколько низко наши ожидания, да, ситуации в Узбекистане, что мы празднуем то, что не подбивали сок человек.
21 yildirki qamoq jazosini o'tib kelayotgan Murod Jo'rayev bugun Chirchiqdagi qamoqxonadan ozod etildi. Qamoqxona oldida uni oila a'zolari, Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakillari kutib olishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ezgulik jamiyatini kafolat xati evaziga ozodlikka chiqqan Murod Jo'rayev ayni paytda tug'ilgan yurti Qashqadaryoga yo'l olgan. Murod Jo'rayevning ozodligi mahalliy va xalqaro miqyosdagi inson huquqlari tashkilotlari tomonidan mudom ko'tarib kelindi. O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari bo'yicha muloqotga kirishgan AQSh, Yevropa ittifoqidan ham siyosiy mahbuslar ozodligi masalasini muhokama qilish talab qilib kelinayotgan edi. Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqishi AQSh davlat kotibi Jon Kerrini shu oy boshida Toshkentda Islom Karimov bilan o'tkazgan muzokaralari ortidan kuzatilmoqda. Shaxsan Islom Karimov ko'rsatmasiga ko'ra 20 yildirki qamoqdan chiqarilmay kelinayotgani aytilayotgan siyosiy mahbusning ozod etilishida bu muzokaralarning o'rni qanchalik?
Дело Джураева много лет как бы оставили позади, о нём не очень много говорили, особенно после андижанских событий, так как он один из самых раненых и самых первых политзаключённых, такое было ощущение, что весь мир забыл.
Gap shundaki, Murod Jo'rayev O'zbekistondagi ilk siyosiy mahbuslardan biri. Ammo uning ishi, ayniqsa Andijon voqealari ortidan bir qadar e'tibordan ko'tarildi. Yaqin yillardan boshlabgina yana u haqida gapira boshlashdi. Jumladan bizning tashkilotimiz ham, boshqa huquq himoyachilari ham bu ish yuzasidan davomli hisobotlar, bayonotlar qilishdi. Bu esa davlat departamenti e'tiborini jalb qilmasligi mumkin emas edi. Shunday ekan, Murod Jo'rayevning ozod etilishida bu boradagi barcha harakatlar o'z samarasini ko'rsatdi. Albatta, Murod Jo'rayevning uzoq yillar qamoqdan chiqarilmay kelayotganligining sababi shaxsan prezident Karimovning unga nisbatan toqatsizligi bilan bog'liq degan qarashlarga ham o'rin bor, deydi Stiv Sverdlov.
О нём начали говорить более часто. Тоже стало обращать много внимания на то, что его срок продлевают систематически 4 раза. И вот те основания, на которых предлагает его срок, на самом деле самые абсурдные и самые ужасные.
Sobiq deputat Muborak shahar hokimi lavozimida ishlagan Murod Jo'rayev muxolif qarashlari birinchilardan bo'lib Muborak shahrida sobiq kommunistik partiyani tarqatib yuborgani bilan ham mashhur. U 1994-yilda hokimiyatni ag'darish harakatlarida ayblanib, dastlab 12 yilga qamaldi. Keyinchalik esa jazoni o'tash muassasasidagi ichki tartiblarni buzish aybi bilan bugungi kungacha qamoqda saqlandi. Murod Jo'rayev 12 noyabr kuni ertalab Chirchiqdagi qamoqxonadan ozodlikka chiqarilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiya tashqi ishlar vaziri Feridun Sinirlo'g'li shu hafta Iroq Kurdistonida bo'lib, terrorga qarshi hamkorlik haqida gaplashgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Kurdiston ishchilar partiyasi, ya'ni PKK va Suriyadagi kurd jangchilarini o'ziga tahdid deb biluvchi Anqara ularga qarshi kurashda iroqlik kurdlar bilan aloqani yaxshilamoqchi. Turkiyada yaqinda parlament saylovlarida g'alaba qozongan Adolat va taraqqiyot partiyasi uzoq yillardan beri Iroq Kurdistoni prezidenti Masud Barzani bilan yaqin aloqada bo'lib kelgan. Jumhuriyat gazetasi jurnalisti Semih Idizning aytishicha, saylovlardagi g'alabasidan ruhlangan partiya kurd jangarlarga qarshi harbiy harakatlarni kuchaytirib, iroqlik kurdlardan yordam olishga umid qilmoqda.
In the mid-90s, Barzani's group did actively fight the PKK on the basis of an agreement that was signed in Ankara. But I think that the aftertaste of that
90-yil o'rtalarida Barzani'ning guruhi Ankara bilan imzolangan kelishuv asosida PKKga qarshi jang qilgan. Biroq nazarimda Barzani u davrni eslashni istamaydi. Oldingiday hamkorlik bo'lmaydi. Axir kurdlarga qarshi harakatlanayotgan turk xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlik qilgan kurdlar haqida tasavvur yaxshi emas. Barzani PKKning shaharlardagi faoliyatini cheklash bilan chegaralanishi mumkin deydi turk tahlilchisi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Iroq Kurdistonida ko'plab bazalarga ega Kurdiston ishchilar partiyasini mahalliy aholi hurmat qiladi. Ayniqsa, ularning Islomiy davlat guruhiga qarshi jang qilib, ularni himoya qilganidan so'ng. Tahlilchi Idizning aytishicha, Anqara Peshmerga deb ataluvchi iroqlik kurd jangchilaridan xalq mudofa otryadlari deb ataluvchi suriyalik kurd jangarlarining tanobini tortib qo'yishni so'rashi mumkin. Chunki Turkiya hukumati ularni Kurdiston ishchilar partiyasining qanoti deb biladi.
This is, you know, very much a possibility, which reduces the importance on the ground of the PYD. And there are also reports that Peshmerga has...
Shunday bo'lishi mumkin. Bu esa suriyalik kurdlar salohiyatini tushirishi mumkin. Peshmerga Turkiyada tayyorgarlikdan o'tgani haqida xabarlar bor, deydi Semih Idiz. Anqara Islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan suriyalik kurd kuchlarining chegarada kuchayishini istamaydi. Xalq mudofa otryadlarining Suriya kurdlari ustidan nazorati Barzanini tashvishga solayotgani haqida Iroq Kurdistoni prezidenti ochiq gapirgan. Tahlilchilar nazarida Anqara kurdlarning bu ikki guruhi o'rtasidagi ziddiyatlardan o'z manfaati yo'lida foydalanishi hamda Barzani bilan ittifoqni kuchaytirishga harakat qilishi mumkin.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyasini ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jahon dopingga qarshi agentligi Rossiyani yengil atletika bo'yicha musobaqalardan chetlashtirishga chaqirmoqda. Tashkilot tekshiruviga ko'ra, Rossiya sportida korrupsiya chuqur ildiz otgan. Sportchilar noqonuniy quvvatbaxsh dorilar yordamida yutuqlarga erishmoqda va buning ortida Kreml turibdi, deyiladi 323 sahifali hisobotda. Shohrux Hamro mavzuni davom ettiradi.
Xalqaro futbol federatsiyasi atrofida poraxo'rlik mojarosi davom etayotgan bir paytda bu e'lon sport olamini yana larzaga soldi. Tekshiruvning asosiy xulosasi shuki, Rossiyaning yengil atletikachilari hukumat homiyligida yillardan buyon doping programmasida qatnashib kelmoqda. Sportchilar, murabbiylar, shifokorlar, sport mutasaddilari, xavfsizlik xizmati, deyarli barcha aloqador shaxslar va organlar bu haqda bilgan, deyiladi hisobotda. Dick Pound tekshiruvni olib borgan komissiya raisi.
We found cover-ups, we found destruction of samples in the laboratories. We found
ma'lumotlar yashirilgan, laboratoriyada analiz natijalari yo'q qilingan, doping test natijalari pora bilan o'zgartirilgan, deydi u. Sportchilarni tekshiradigan laboratoriyalarda Rossiya xavfsizlik xizmati xodimlari buyruq va ko'rsatma berib turgani davlat aralashuvini ko'rsatadi, deya bildiradi komissiya. 5 trener va 5 atletikachi, jumladan 2012-yilgi London Olimpiadasida oltin va bronzani qo'lga kiritganlarni bir umrga sportdan chetlatish tavsiya etilmoqda. Atletika federatsiyalari xalqaro uyushmasining sobiq rahbari Lamin Diak ham Fransiyada tekshiruv ostida. U rossiyalik sportchilarning analizlarini yashirish evaziga 1 milliard yevro pora olganlikda gumon qilinyapti.
The outcome may be that there are no Russian track and field athletes in Rio.
Rossiya atletikachilari kelasi yili Braziliyada o'tadigan Olimpiya o'yinlariga qo'yilmasligi mumkin. Hisobotda keltirilgan tavsiyalar bajarilishi shart, deydi Pound. Rossiya sport vaziri Vitaliy Mutko doping haqidagi ayblovlarni qat'iyan inkor etmoqda.
Doping это не проблема России. Не надо здесь вычинять России. Это мировая проблема, и мы знаем, что сегодня
Допинг фақат Россияның муаммосы емес. Бізді алоқыда ажратып көрсетішке хожат жоқ. Бу глобал муамма ва бошқа давлатлар сингари біз хам спортта ғыромликка қарши курашяпмиз, дейди вазир. Россия ахлорасида эса бу бізге қарши ғарб фитнаси деген гаплар хам құлаққа чалынады.
Спорт начинает его тоже политизировать. То есть как на мировой арене в целом в России уже везде шпыняют как лишнего.
Ну и по и Крым, и Украина, все это, и Сирия тоже наверняка какую-то роль сыграла, но
что здесь есть элемент, ну, скажем так, заказного материала, я считаю, что это так.
2012-yilgi Olimpiya o'yinlarida Rossiya oltin medallar soni bo'yicha AQShdan keyin 2-chi o'rinni egallagan.
We will review what they have said and then we will look at the next steps which include
Somatda tanqid qilingan atletika federatsiyalari xalqaro uyushmasining yangi prezidenti Sebastian Coe deydiki, Rossiyaga nisbatan ayblovlar muhokama qilinib, bir qarorga kelinadi. Sochi Olimpiadasi mezboniga sanksiyalar ham qo'yilishi mumkin. Bu arada mojaro markazida turgan Moskvadagi laboratoriya yopilgan, uning rahbari Grigoriy Rodchenkov ishdan ketgan. Shohrux Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Dasturimiz davom etadi. Necha yoshdan model bo'lib ishlay boshlash mumkin? Necha yosh juda yosh hisoblanadi? Yaqinda 14 yashar o'smir Parijdagi Christian Dior moda ko'rgazmasini ochib berdi. Bolalarni bunday ishlatish to'g'rimi yoki noto'g'ri? Buning ustida bahslar kuchaygan. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Katta bo'lib model bo'laman. Moda olamida to'kin sochin, yulduz bo'lib yashayman deganlar qancha? 14 yoshli Sofiya Machetnerning hayoti shunaqa. Maza qilyapti. Yoshi haqidagi gaplarga e'tibor bermaydi.
Ishini
qilishni biladi. Menga o'xshaganlar juda ko'p deydi u. Yolg'iz emasman, yaqinlarim bor. Hamkasblarim yaxshi muomala qiladi. Nimani so'rasam hammasini muhayyo qilishadi. 14 yoshda ekanim esa hech muammo emas deydi u. Uning menejeri Rotem Gur ham shunday fikrda.
She was cleaning houses with her mother.
Diorda ish boshlashdan oldin onasiga yordam berib yurgan bu qiz. Uylarni supurib tozalagan. Agar uylarni yig'ishtirishga yoshi yetsa, demak, modellik uchun ham tayyor u deydi.
I don't think she's too young to walk on a show.
Britaniya modellar kengashidan Carolyn Rush e'tiroz bildiradi.
So all of the designers that are contracted to Sherlock.
London modellar haftaligi uchun yollangan modellar 16 yosh va undan katta bo'lishi kerak. Juda muhim talab bu deydi u.
And we think that's really important.
Italiya moda kengashidan Carlo Capasa ham bu fikrga qo'shiladi. Ha, talablar shunaqa. Italiyada ham 16 yoshdan kichiklarni olmaymiz. Juda yosh ular. Modellar bu masalada qanday fikrda?
I think you should start modeling at 18.
Menimcha deydi Nilam Gill, 18 yoshdan ish boshlagan ma'qul. O'zim ham shunaqa qilganman.
You do get scrutinized, you do get disappointments and that's very hard to say when you're 14 or 16.
Model David Gandining aytishicha qattiq mehnat qiladi bu odamlar, sinovdan o'tadi. Kayfiyatingiz kuniga 1000 bor o'zgaradi. Hafsalangiz bir bo'ladi. 14-16 yoshda bunga chidash qiyin. 18 yosh yomon emas. Men o'zim deydi yigit, 22 yoshdan boshladim.
I was probably ready by 21, 22.
Lekin Chanel modellar o'yini boshqarayotgan Karl Lagerfeldning aytishicha, omma yosh modellarni ko'rishni xohlaydi bugun.
They can identify even if it's not the same age group. That the girls of the moment.
Moda olami zamon kayfiyati bilan yashaydi. Bugun omma yosh qizlarni ko'rishni istaydi. Zamonani ifodalaydi ular. Men omma xohish istagiga quloq solaman. Buning hech yomon yeri yo'q. Biznesimiz shunaqa dedi Karl Lagerfeld. Xo'sh, biznesni deb bolalarni ishlatish qancha vaqtgacha davom etadi? Fayt Lapidus, Nasibat Oxir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovoz radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti Barak Obama Myanmada asosiy muxolif partiya rahbari Aung San Suu Kyini parlament saylovlaridagi salmoqli g'alaba bilan tabrikladi. Oq uy bayonotida tinchlik uchun Nobel mukofoti sohibasining mamlakatda tinch yo'l bilan demokratiyani targ'ib qilishdagi ko'p yillik tinmas harakatlari va fidokorligi olqishlandi. So'nggi natijalarga ko'ra Aung San Suu Kyining demokratiya uchun milliy ligasi parlamentning quyi palatasida 243 ta o'rindan 196 tasini yuqori palatada esa 116 o'rindan 95 tasini qo'lga kiritgan. Iroqda minglab kurd jangchilari shimoldagi Sinjar shahrini Islomiy davlat guruhidan tortib olishga harakat qilmoqda. Shahar 1 yil oldin jangarilar qo'liga o'tgan edi. Kurd qurollangan qismlari, ya'ni Peshmerga hujumga 7,5 ming odamini tashlagan. Islomiy davlatning muhim ta'minot yo'llarini uzib qo'yishni, tinch aholini himoya qilish uchun buffer zona yaratishni rejalagan. Yevropa Ittifoqi Isroildan istilo qilingan arab hududlarida ishlangan va eksportga chiqarilayotgan mahsulotlarni alohida tamg'alashni talab qilmoqda. Bosh vazir Benyamin Netanyahu g'azabda. U Yevropa Ittifoqini antisemitizmda aybladi. Tashkilot rasmiylariga ko'ra, Yevropa ahli qaysi mahsulotlar Isroilning o'zida ishlab chiqarilgan u qaysilari istilo qilingan hududlarda tayyorlanganini bilishi kerak. Isroil AQShdan olinadigan harbiy yordam ko'lami oshishiga umid qilmoqda. Hafta boshida Oq uyda prezident Barak Obama bilan uchrashgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu shu haqda gaplashgan. So'nggi 2 yildan beri Qo'shma Shtatlar Isroil harbiy ehtiyojlari uchun yiliga 3.10 milliard dollar ajratadi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.